Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Înaintea vizitei cancelarului Angela Merkel, unioniștii moldoveni discută modelul de reunificare german.
După România, Bulgaria provoacă și ea îngrijorarea Comisiei Europene. La Sofia ar fi în pericol libertatea de expresie.
Și ca în fiecare seară de luni, o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere. Începem cu știrile Europei Libere.
Marți miercuri, din cauza vizitei cancelarului Germaniei Angela Merkel la Chișinău, în anumite locuri publice din oraș, accesul oamenilor și mașinilor va fi închis temporar, informează agenția Info Primneo, citind un comunicat de la primăria Chișinăului. Este vorba mai ales de străzile din perimetrul pieții Maria Dunăr Naționale, grădinii publice Ștefan cel Mare, străzilor Nicolae Iorga și Maria Cebotari. Primăria Chișinău recomandă oamenilor să folosească transportul în comun și nu mașinile particulare. Cancelarea Germaniei se va afla poimine la Chișinău la invitația premierului Vlad Filat. Germania se află pe locul 5 în topul țărilor cu care Moldova are schimburi comerciale, iar volumul importurilor germane în Moldova reprezintă 7,8% din totalul importurilor moldovenești. Conform informației Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova funcționează 168 de întreprinderi cu capital german. Opoziția din Ucraina a anunțat astăzi că de vineri și până astăzi au fost adunate peste 300.000 de semnături pentru a-l aduce în fața instanței pe președintele de la Kiev, Victor Ianukovici. Opoziția din Ucraina îl acuză pe președinte de, cităm, crime împotriva poporului ucrainian și semnarea ilegală a mai multor legi, printre care și controversata lege a limbilor regionale și presiune exercitate asupra justiției și curții constituționale. Poliția rusă a anunțat că caută alte membre ale formației punk Pussy Riot după ce 3 dintre membrele formației au fost condamnate de un tribunal din Moscova la 2 ani de închisoare pentru huliganism motivat religios. Poliția rusă nu a spus nici câți oameni caută și nici dacă ar putea fi aduși în fața justiției. În februarie, 5 femei, membre ale formației, au cântat o melodie anti-Putin în Catedrala Iisus Mântuitorul de la Moscova. Avocații celor 3 cântărețe din formația punk Pussy Riot au anunțat că cele 3 artiste nu intenționează să ceară grațierea din partea președintelui Vladimir Putin. Cele 3 au fost condamnate vineri la 2 ani de închisoare pentru huliganism motivat de ură religioasă. În luna februarie, formația a cântat o melodie anti-Putin în Catedrala Iisus Mântuitorul de la Moscova și de atunci cele 3 femei au fost în arest preventiv. Fostul campion de șah și unul din liderii opoziției din Rusia, Garry Kasparov, a declarat din nou astăzi că nu a bătut niciun polițist și că acuzația ce i-o aduce procuratura este, cităm, o minciună. Kasparov a fost reținut vineri în fața tribunalului unde se judeca procesul celor 3 cântărețe de la Pussy Riot. 9 activiști împotriva minorităților sexuale din Rusia au anunțat că au adus cazul cântăreței Madonna în fața justiției, pentru că s-ar fi simțit lezați de sprijinul pe care artista l-a acordat homosexualilor în concertul său de la Sankt Petersburg. Celebra cântăreață a cerut rușilor să respecte drepturile minorităților sexuale și să nu le fie teamă să facă acest lucru. Cei 9 cer daune de 10 milioane de dolari judecătoria de district la care a fost depusă plângerea. Urmează să decidă la sfârșitul acestei săptămâni dacă o acceptă sau nu.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Înaintea vizitei cancelarului Germaniei Angela Merkel în Republica Moldova, platforma Acțiunea 2012, din care fac parte organizații proromânești, au dezbătut la Chișinău un posibil model de unire a Republicii Moldova cu România, după exemplul german de reunificare. Are detalii Diana Reilean.
Din momentul când s-a anunțat vizita Angelei Merkel, presa de la Chișinău a fost invadată de opinii și previziuni privind posibila inițiativă germană de federalizare a Republicii Moldova ca un remediu pentru criza transnistreană. Acțiunea 2012 vrea să schimbe macazul și propune Germaniei, întâi de toate, să susțină o altă inițiativă de reunificare a Republicii Moldova cu România. În opinia președintelui executiv al Fundației Naționale Românii de Pretutindeni de la București, Eugen Popescu, cancelarul german ar fi cea mai în măsură să fie părtașă a reunificării după modelul pus în aplicare cu mai bine de 2 decenii în urmă.
Dacă Germania a reușit într-un an de zile să introducă în Uniunea Europeană circa 16 milioane de est-germani, nu înțelegem de ce 3,5 5 milioane de locuitori ai Republicii Moldova, 4 milioane, ar trebui să stea în afara Uniunii Europene, când ar putea, la fel de rapid, să fie integrați Uniunii Europene prin reunirea cu România.
Cu titlu de suport pentru ideea promovată, reprezentantul Fundației Naționale Românii de Pretutindeni a prezentat rezultatele unui sondaj realizat de către Centrul Român pentru Studii și Strategii. Potrivit studiului, peste 87% dintre români și-ar dori unirea cu Republica Moldova. Dorința cetățenilor României pentru reunificarea celor două state este însă prea puțin. Este de părere directorul Centrului European pentru Studii în Probleme Etnice ale Academiei Române, Radu Baltasiu, amintind că în 1990 Germania a avut susținerea internațională pentru a înfăptui reunificarea.
Unificarea Germaniei a fost posibilă numai pentru că marile puteri occidentale au fost convinse că acest fapt nu este un pericol la adresa stabilității Europei, dimpotrivă. Așa trebuie gândită și chestiunea de aici. Unificarea dintre cele două maluri ale Prutului este un proces obligatoriu aici la marginile NATO. Pentru că altfel NATO nu va ieși decât slăbit și dacă NATO va ieși slăbit, însăși Germania va avea mari probleme.
În opinia fostului președinte al Parlamentului, Alexandru Moșanu, discuțiile despre unirea Republicii Moldova cu România ar trebui să pună pe gânduri guvernarea de la Chișinău. În primul rând, pentru că acestea demonstrează că promotorii ideii nu mai văd nicio speranță pentru dezvoltarea Republicii Moldova și nici nu mai cred în schimbarea promisă de autorități. Alexandru Moșanu găsește însă nepotrivit modelul german de reunificare a țării pentru Republica Moldova.
Modelul german a fost bun pentru o anumită perioadă și pentru anumit popor și pentru anumită Europa și pentru o altă conjunctură internațională. Acum, eu cred că nu putem, ar fi foarte bine, dar nu putem să ne orientăm. Acum e altă conjunctură internațională, alt raport de forță. Și asta, vă zic că trebuie să înțeleagă toți acei care stau în fruntea țării și care își asumă răspunderea pentru viitorul acestui stat Republica Moldova.
Cât de fezabilă ar putea fi pledoaria unioniștilor care, judecând după recentele confruntări de la Bălți, reușesc să mobilizeze nu doar adepții, dar și adversarii? Mai mulți comentatori sunt înclinați să creadă că acreditarea în spațiul mediatic cu o voce mult mai sigură a opțiunii politice pentru unirea Republicii Moldova cu România oricum va avea efecte benefice, pentru că îi vor determina pe toți participanții la polemici să apeleze la argumentele de profunzime, după ce le vor epuiza pe cele spectaculoase. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău sunt deschise în aceste zile mai multe iarmaroace școlare, iar corespondenta noastră, Ala Ceapăi, a vizitat două dintre ele.
La iarmărocul școlar din preajma magazinului Universal Unic, la ora amiezii, când au și eu o tură, văd mai mulți vânzători decât cumpărători. Iată cum își explică proporția o vânzătoare de rechizite școlare, Nicoleta Osipova.
Pur și simplu, încă nu-i timpul. Mai rămas săptămână jumate, două săptămâni aproximativ până la școală și se mai gândesc, se mai uită la prețul. Ca spre exemplu, azi, cum e începutul săptămânii, foarte puțin, la 6 cumpărători, nu mai mult.
Între timp, de tarabă se apropie două cumpărătoare. Nadejda, elevă în clasa 8-a la liceul teoretic din satul Sireț, însoțită de mama ei, Călina Angel. Ele îmi spun că au venit din sat în capitală pentru că alegerea e mai mare.
Începând de la geantă și costum și rechizite și
cunoștințe.
Cunoștințe pentru fiecare trebuie.
Dar că cunoștințele nu le cumperi.
La noi acum se cumpără tot.
Aveți uniformă la liceu?
De anul acesta s-a început că trebuiește formă.
Ideea de a purta o uniformă vă place? Vă convine?
Da. Toți elevii să fie îmbrăcați la fel, să nu fie invidii.
Părinți sunt diferiți, unii nu înțeleg ceea ce trebuie la școală și ceea ce trebuie la o discotecă, vin la îmbrăcați ca clownii.
A mers și la iarmarocul din Parcul Catedralei Metropolitane. Aici, fluxul de cumpărători este mai mare. Mulți dintre ei îmi spun că s-au obișnuit să vină an de an aici. La mesele cu rechizite școlare, cumpărătorii nu se rețin prea mult. Mai grea e alegerea vestimentației și a ghiozdanului, mai ales dacă ai un elev care pleacă în clasa 1, îmi spune Diana Palade.
Mi s-a spus că e necesară bluziță albă și fustițe negre. Foarte bună idee. Cu uniforma ne scutește de o alegere și în toată dimineața avem probleme cu ce să ne îmbrăcăm și asta nu-i place sau nu-i se asortează, e rog, fetițe la vârsta asta deja au gusturi. Cumpărat un sarafan, o fustiță, pantaloni negri și vreo 4-5 bluzițe. Să le-am de schimb tot an. În cazul în care n-ar fi fost uniformă, vă dați seama că asta și eu invidie, că iată, îi concurează pe fond de marcă, că iată, fusta mea e de la Mango și a dat de unde ai luat-o, știți? Și, într-un fel, nu tot timpul îți permiți să ții pasul modei și brandurilor.
Melina, ce a fost cel mai greu să-ți cumperi, să-ți alegi?
Cel mai greu a fost să-mi aleg ghiozdanul.
Și de care ți-ai ales?
Cu Vinx.
E un personaj din desene animate. Și de ce culoare e ghiozdanul?
Violet, roz.
Stau de vorbă și cu Diana Olaru din satul Târgu Verdiujeni, raionul Florești.
În clasa întâi merge fata?
Da. Da.
Și văd că măsoară o uniformă. Vă place asta?
Place, pentru că în multe bluze am măsurat și nu putem găsi e ca una potrivită. Măcar că costă.
Și vă costă mult?
Costă. 500 și acasă bluză, 250, să plătiți la 700 de lei.
Valeria Papuc merge în clasa a doua. Ea nu are nevoie de uniformă și costum sportiv pentru că le are din anul trecut, îmi spune mama ei, Angela Papuc.
Rechiziția mea de 450 de lei, cătăm ghiozdan.
Valeria, ți-ai ales ghiozdan sau încă nu?
Încă nu.
Dar de care vrei?
Păi care e mai bun, care mi-a plăcea.
Și ce ți-ai mai cumpărat?
Avem o listă întreagă. Profesor a scris-o pe internet și am copiat-o. Am cumpărat pixuri, radieră, caiete.
Și ajunge unui părinte asta salariul pe care l-are să-și trimite copilul la școală?
Trimite-n tase de acasă.
E plecat soțul peste hotare, să înțeleg.
Da.
Unde?
În Rusia.
Da, un scumpșor, dar ce să facem? Nu avem de unde alege. Te scumpărăm.
Îmi spune o altă cumpărătoare. O impresie care poate fi citită pe fețele mai multor vizitatori. De la Chișinău, Alacia Pai, pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România se ocupă în continuare de criza politică de la București, inclusiv de implicațiile ei externe, reale sau imaginare. Mai multe în relatarea Taniei Radu.
Uniunea Social-Liberală va colabora mult mai bine cu Rusia după ce va prelua integral puterea și după ce se va folosi pe această relație de oameni agreați de Moscova. Arată într-un interviu acordat României Libere, respectiv Sabinei Fati, singurul dizident român din perioada comunistă care a cerut azil politic la Moscova. Mircea Popa este actualmente secretar general al Asociației România-Rusia. El afirmă că Rusia nu e interesată direct de demiterea lui Traian Băsescu, ci de atragerea României într-o cooperare pe diverse planuri, chiar ca țară membră a NATO. Ce anume interesează de fapt Moscova? Faptul că România e o țară ortodoxă foarte mare, iar Federația Rusă se preocupă îndeaproape de țările ortodoxe din afara CSI, precum Grecia, Bulgaria, Serbia. Traian Băsescu nu e simpatizat la Kremlin, mai arată invitatul României Libere. Deși a făcut o vizită oficială în 2004, nu a obținut rezultate concrete după ea, pentru că a optat pentru discursul antirus, scontând beneficiile electorale pe care o asemenea poziție le aduce în general în România. Și despre Băsescu, dar și despre Mircea Joană, se spune că nu s-au dus la Moscova însoțiți de cine trebuie, de pildă de Cosmin Gușă. Rusia dorește o schimbare de atitudine din partea României, iar dacă ea se produce, atunci relația va fi mediată și de alte persoane agreate, respectiv de câțiva oameni de afaceri români, mai susține Mircea Popa. O declarație frapantă făcută tot aici este aceea că premierul social-democrat român, Victor Ponta, ar avea sprijin american, respectiv democrat, împotriva lui Băsescu, pe generalul Wesley Clark, care este consilier, dar și, uimire, pe Philip Gordon, trimisul special al președintelui Barack Obama, care s-a aflat săptămâna trecută la București și a formulat atenționări foarte dure față de actuala putere. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Din sumarul părții a doua, îngrijorări europene privind libertatea de expresie în Bulgaria și un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Libertatea de exprimare în Bulgaria va fi monitorizată de către Comisia Europeană, care spune că asupra editorilor și ziariștilor sunt exercitate presiuni din partea guvernanților și a unor grupări criminale. O declarație în acest sens a făcut comisarul european Nelly Cruz, care va vizita Bulgaria în luna septembrie. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petru Petkov.
Comisarul european pentru telecomunicații, Nelly Cruz, care răspunde pentru politica în domeniul Medior, a anunțat că în timpul apropiatei sale vizite la Sofia va acorda o atenție specială problemei libertății de exprimare. Bruxelles a primit un număr mare de semnale pentru scăderea gradului de libertate în emisiunile informative. Au crescut atacurile și amenințările cu moarte împotriva unor ziariști. Lidia Pavlova, din cotidianul Struma, care scrie despre crimă organizată în orașul Dupniță, a primit mai multe amenințări urmate de incendierea mașinii. Cotidianul New York Times constată că grupuri politice și de afaceri și-au stabilit control asupra principalelor medii bulgare. Asociația Europeană a Editorilor de Presă a declarat că la 23 de ani de la căderea comunismului, în țară nu există practic medii puternice și independente. Reporteri fără frontiere a situat-o pe Bulgaria în locul 80 în clasamentul anual pentru libertatea mediilor. Situația se deteriorează foarte repede, având în vedere că în 2006 țara a ocupat locul al 35-lea. Fostul secretar general al Organizației Mediilor din Europa de Sud-Est, Olivier Vujovic, consideră că mediile bulgare au devenit instrumente de promovare a unor interese politice și de afaceri. Actuala situație în care două mari grupuri de presă își dispută binevoință guvernanților se apropie de cea a unui război mediatic. Proprietatea mediilor este transparentă. Grupul controlat de fostă șefa al OTO-ului și de fiul acesteia, deputat din Partidul Turc, se bucură de sprijinul financiar al băncii în care își țin banii cele mai mari companii și instituții de stat. Din septembrie 2007, grupul a achiziționat 5 ziare și un post de televiziune și este pe cale de a deveni monopolist în sectorul distribuției de ziare. Un alt grup de presă este controlat de cea mai mare companie farmaceutică bulgară. Între cele două grupuri a izbucnit un conflict care a culminat cu anchete despre fraude și spălare de bani. Analistul Marius Dragomir avertizează că situația în mediile bulgare se va înrăutăți în ajunul alegerilor parlamentare din 2013. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
După o vacanță în munții Italiei și la reședința de vară din apropierea Berlinului, cancelara Germaniei Angela Merkel și-a reluat activitatea cu o vizită în Canada, înaintea celei de miercuri la Chișinău. După Moldova, ea va reveni la chestiunea care îi preocupă, îi ocupă mare parte a agendei în anul rămas până la următoarele alegeri parlamentare din Germania, și anume criza zonei euro. Alexandru Eftode.
Înainte de vacanța de vară, Angela Merkel a spus că soarta euro îi va domina agenda în campania electorală pentru alegerile parlamentare, care trebuie să aibă loc între sfârșitul lui august și începutul lui octombrie 2013. După vizita la Chișinău, cancelara Germaniei va începe o nouă serie de consultări diplomatice pentru a opri criza. Se va întâlni joi la Berlin cu președintele francez François Hollande și apoi cu premierul Greciei Antonis Samaras. Întâlnirile vor avea loc pe fundalul relatărilor că Atena dorește să obțină un răgaz mai mare pentru a aplica măsurile de austeritate la care s-a angajat în schimbul ajutoarelor financiare ca să-și restituie datoriile. François Hollande ar sprijini o asemenea cerere, dar Angela Merkel a lăsat să se înțeleagă că nu va reuși să treacă prin Parlamentul German un nou pachet de ajutoare pentru Grecia îndatorată dacă Atena nu respectă măsurile de austeritate asumate și calendarul de aplicare. În săptămânile următoare, cancelara germană se va întâlni și cu alți lideri din flancul sudic al zonei euro, cu primul ministru italian Mario Monti la Berlin, apoi cu șeful guvernului spaniol Mariano Rajoy pe 6 septembrie la Madrid. Aceste consultări vor avea loc înainte ca la 12 septembrie Curtea Constituțională a Germaniei să decidă dacă Angela Merkel și-a depășit împuternicirile angajând țara, principală economie europeană, în sprijinirea Fondului European de Salvgardare. Criza datoriilor în zona euro va domina calendarul cancelarei, spune politologul Oscar Niedermayer de la Universitatea Liberă de la Berlin într-un interviu pentru agenția franceză AFP. Dacă situația din zona euro se stabilizează, aceasta o va ajuta în campania pentru cel de-al treilea mandat. Formațiunea conservatoare a Angela Merkel conduce astăzi în sondajele de opinie. Cel mai recent sondaj sugerează că ea ar câștiga acum alegerile în fața oricărui candidat pe care îl ar putea contrapune opoziția social-democrată. Politologul Oscar Niedermayer spune că socialdemocrații au avut dificultăți cu adoptarea unui mesaj în chestiunea crizei datoriilor din zona euro, distinct de cel al Angelei Merkel, care insistă că zona euro trebuie și poate fi salvată printr-o mai mare disciplină fiscală și o mai adâncă integrare politică.
Sentința de 2 ani de închisoare pronunțată în Rusia împotriva membrilor formației Pussy Riot a stârnit reacții peste tot în țările democratice, inclusiv în Statele Unite. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a cerut Moscovei să reconsidere sentința, exprimându-și îngrijorarea cu privire la natura disproporționată a pedepsei. Statele Unite sunt îngrijorate atât de verdict cât și de sentința disproporționată decisă de Tribunalul de la Moscova și impactul negativ asupra libertății de exprimare în Rusia, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Victoria Nuland. Ne amintim că cele 3 membre ale formației au înfuriat Kremlinul când au făcut ceea ce au denumit, citez, o rugăciune punk, la 21 februarie, la altarul celei mai mari catedrale din Moscova. Rugăciunea conținea apeluri la Fecioara Maria să-l îndepărteze de la putere pe Vladimir Putin. Predictul a coincis cu aniversarea 100 de zile de la inaugurarea celui de-al treilea mandat Putin la Kremlin. Referindu-se la caz, cotidianul Christian Science Monitor se întreabă ce s-ar întâmpla dacă rockeri americani ar fi condamnați la huliganism pentru delicte de opinie împotriva liderilor. Fostul chitarist de la Metallica, Dave Mustaine, a spus că Barack Obama este președintele care a scindat cel mai mult Statele Unite. El l-a acuzat pe Obama că nu e născut în America, insinuând astfel că nu ar fi avut dreptul să candideze. Tom Morello, de la formația Rage Against the Machine, a scris în Rolling Stones că Paul Ryan, candidat republican la funcția de vicepreședinte, simbolizează, citez, mașinăria împotriva căreia muzica noastră s-a pronunțat în ultimele 2 decenii. Înainte ca Statele Unite să invadeze Irakul, Dixie Chicks au declarat pe scenă, citez, nu ne dorim acest război, nici violența, și ne e rușine că președintele Statelor Unite, la vremea aceea George W. Bush, e din Texas. Chitaristul Dan Nugent a spus că administrația Obama, citez, urăște America și că dacă Obama e reales, citez, voi fi fie mort, fie la închisoare anul viitor pe vremea asta. Pe declarație a fost vizitat de serviciul secret care îl protejează pe Barack Obama pentru a se asigura că Nugent nu are intenții agresive. Dar nu a fost arestat sau condamnat. La audieri în Congres, din când în când, apar persoane cu pancarte de protest sau care țipă la deputați din motiv sau altul, întrerupând lucrările. Au făcut-o și la ceremonia de inaugurare a fostului președinte Bush. Formule de protest neviolent, fie și neortodoxe, nu sunt criminalizate în America. Formația punk de Rusia a aflat pe propria piele că în Rusia lui Vladimir Putin vocii de dizidente au de ce să se teamă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și ca în fiecare seară de luni, vă propunem și astăzi un nou episod din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Ceea ce moartea nu poate distruge este spiritul. A început astfel, fără credință în nevăzut, consumatorii sunt stricați la jugulară de teama că vor pierde tot ce este văzut. Sclavei lumii materiale, ei sunt o pradă ușoară pentru dușmanilor care pretind că sunt neînfricați, întăriți de credința în după moarte. Soluția politică poate urma doar tăriei spirituale din moment ce vrajba oamenilor începe și sfârșește cu comportament imoral. Moralitatea stând între spiritualitate și politică. Îmi pare rău să o spun, nu poți fi sigur de partea cui ești, fără lipsuri și nedreptate. Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, apar pe coperta albumului That Which Death Cannot Destroy, adică ceea ce moartea nu poate distruge, înregistrat în 2010 în Italia și Statele Unite și lansat la casa de discuri Saadi Hardcore Productions de către Mutamasic. Mutamasic, cunoscută și sub numele de Giulia Loli, este o italiancă cu sânge egiptean ce face o muzică la răspântia dintre sunetul contemporan din sălile de concert simfonic, electronic cu instrumente analogice și percuție acustică orientală. O muzică eminamente experimentală, cum e îndeopște caracterizat genul hardcore, compusă și interpretată de o artistă care construiește peisaje aride, ample, bântuite de referințe politice și sociale într-un fel de filosofie a griului etern.
This is a public service announcement.
If you were
not had to choose between killing and being killed,
life is pretty good. We'll be back with more on
not had to choose between killing and being killed
after this.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Наши Поколения.
В рубрике «Очерк» в этом номере мы представляем троих наших авторов.
La rubrica «Eseu» îi prezentăm în acest număr pe trei dintre autorii noștri: Ana Iglina, Victor Vlasov și Eleonora Constantinova. Aș remarca mai ales eseul Eleonorei Constantinova despre teatrul de operă și balet din Republica Moldova. La rubrica «Proză» continuăm să publicăm textele lui Victor Slavianin. Tot aici îl avem și pe Alexander Cernobrovkin, oaspetele numărului, cu fragmente dintr-un roman foarte interesant. De fapt, Cernobrovkin e un personaj faimos și în cinematografie și în literatură. Roza Abramean publică o proză scurtă autobiografică. Avem și un eseu interesant semnat de Nicolae Ielenin și intitulat Notițele tânărului odesit. La debut o prezentăm pe Ana Turcu, de la Universitatea Alecu Ruso din Bălți. Și, ferește, o avem pe inegalabila Irina Korochenkova, cu jurnalul călătorului, cu observații interesante despre obiceiurile și tradițiile populare coreene.
Cu sumarul revistei Naše Pakalenie, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează.